Egunero erabiltzen dugu, askotan konturatu gabe mundu honetan, horrek gainera gerrak ere pizten dituela. Uraz ari gara, eta egoera jakiteko telefonoren bestalde Iratxe Arriola dugu, aktivista eta Bustiroaldeko Ur Mankomunitateko presidentea. Egunon, Iratxe?
Egunon.
Azteko, nongoa da egun Bizkaian kontsumitzen den ura?
Uraren zati handi bat Zadorratik, hau da, Arabatik ekartzen da, ez? Izugarrizko dependientzia hidrikoa daukagu, ia euneko hirurogeia Arabatik dator, batez ere ba Bilbao Bizkaiak kudeatzen daben ba herrialdeari dagokiona, ez? Eta hori da ba bueno, Bizkaiaren 80%, ia Bilbao Bizkaia barnean dago. Eta sarri pentsatzen dugu gaur bezalako egunetan beharroa da, ez? Euria ikusten dugu, esaten dugu ba, hemen sobera daukagu gura, ez? Euria, ba, ia sarri egiten du eta batzutan intentsitate gehiago edo gutxiago, baina eskarako eta itsasoaren ondoan bizi gara eta bueno, ibaiak hor dauzkagu, hau da nahiko presente dago gure inguruan ura, ez? Baina eskara konturatzen badaukogun orografiagatik eta bai baiak, errekak eta bueno, oso laburra direla, azkar batean itsasoan bukatzen da dela eta bar, eta berez badaukagula dependentzia maila altua aurrean. Euskal Autonomia Erkidego osoan da desente handia eta Bizkaiaren kasuan ba nahiko nabarro.
Zein da zure iritzia Bilbao Bizkaia udal eta sanemendu sare osoa kudeatzearen ingurukoa?
Bilbao Bizkaiak kudeatzen da gaur egunean lehenengo sarea. Lehenengo sarea da urrartunetatik, urrartuneak izaten dira batzutan, ba bueno, ba erreka sorburuetan, kasunetan, ba Zadorrako ba urbiltegi hori neurri handi baten eta bueno, ba batzutan lurraspiko putzuak ere, ezta? Eta hortik ariketa herriaren sarrerara arte. Hau da, herri barruko sarea, Txorroteraino heltzen zaigun hori, ba bigarren sare deitzen dena, ez dau Bilbao Bizkaia berak kudeatzen, batzutan udalerriak beraien kabuz edo bestela udal sareak. Orain eta ondala aste gutxi batzuk Bizkaiko Foru Aldunditik egindako adierazpenen arabera, Unai Rementeriak berak, asmo bat dago, ba Bilbao Bizkaiak Bizkai osoko udal guztietako ura kudeatzearena, ez? Guztia hor ba zentralizatzea oso gutxi falta da horretarako, egia esan da, lehen esan bezala, gehiengoa gaur egun Bilbao Bizkaiak kudeatzen duelako, ez? Baina monopolio horrek edo zentralizazio horrek guk uste dugu, edo nik pertsonalki uste dut, ba onurarik ez dakarrela. Azken baten da entitate bakarraren esku ustea eta behintzat uraren ikuspegia ba kontutan hartzen badugu eskualde ikuspegi batetik, arroaren ikuspegitik, fijatzen bagara edo konturatzen bagara, eskualde gehienak ba arro edo ibai baten inguruan sortuak dira, gure inguruan, ez? Eta hori da ba eremu naturala behar badaurako kudeatzeko, ziklo osoan, hau da, sortzen den edo hartzen den puntu horretatik ba etzeko Txorrotera eta hortik berriro mediora edo naturara itzultzen den bide guztian, ez? Azkenean kudeaketa hurbilagoa egiten duzu eta kontrolatzen duzu ba hasieratik bukaerara arte hortarte gertatzen diren kontu guztiak, ez? Baina hori gainditu eta horrelako ba entitate bakarraren eskuan Bizkai osoa utzita, lehenengo galtzen dena hurbiltasuna da eta bigarrena kontrola. Azken baten kontrola galtzen duzu, ja ba beste ba pausu urrunagoan daukasulako kudeak eta organu hori, eta gero gainera gaur egun kudeaketa organu horrek bere lanen zati handi bat azpi kontratatu egiten du, 70%. Hau da, ez da plantilla propioa, baizik eta ba enpresa batzuk dira, akziona kasu, ba multinazionalen lotura daukatenak, Suez eta Beoliarekin, munduko enpresa handienak uraren bakudeaketan Europa mailan mentzat, ba, kudeak eta horretaz aritzen direnak, eta azken batean kontrola daukatenak.
Beraz, badago, ura privatizatzearen inguruko arriskua?
Hori, horrela adierazi du baita ere orain dela hilabete batzuk argitaratu zen txosten batek, txosten hori AEOPASek atera zuen eta esaten zuen Espainiako estatuan ura privatizatzeko arriskuari dagokionez, beraien iritziz eta euskaren datuen arabera, ba lehenengoa zela Madrigo Kanal Isabel II, bigarrena Gasteizkoan biza eta hirugarrena Bilbao Bizkaia Hortzuergoa. Beraz, zantzuak badaude. AEOPAS da Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Beraz da, ba Espainiako estatuan dagoen saneamentu eta ur horniduari dagokion erakunde edo elkargo bakarra publikoei dagokionez, ez? Eta bueno, kontua da horrelako adierazpenak, holako elkarte baten aldetik, pizkat behintzat atentzioa deitzen dutela eta beste kontu batzuk ere izan dira privatizatzaren arriskuaren inguruan behintzat atentzioa edo sortu dezaketenak, ez? Kinu batzuk ja eginda daude adierazpen publikoetan, zenbait politikarien nahotan gure herri honetan, enpresa pribatuek kapitala azpiegitura publikoak egiteko sar dezaten eta horrek bere arriskuak ditu, gainera kontutan hartu behar dugu hau ja beste leku batzuetan gertatu izan dela. Hau da, esate baterako Aragoiren kasuan, ez? Azken baten da demagun lehen aipatutako kasua Bilbao Bizkaiarena, ez? Non lanaren zati handi bat basu kontratatuta dagoen edo azpi kontratatuta. Horrelako kasuetan Aragoin adibidez gertatu izan zena zen momentu baten eskaini zietela akzioak sortu eta akzioen 49%a saldu egin zieten enpresa hoiei. Beraz kapitalarekin sartu ziren. Horrek ekarri izan dituen, mugimendu sozial, tarifen igoera eta hainbat eta kontrol publikoaren galtzearekin, naiz eta ez izan akzioaren gehiengoa, ez? Orduan, kontu zibiltzeko gaia da, esan bezala beste leku batzuetan ja pausu horiek eman izan dira eta kontrako baiar batzuk nahiko eskarmentu hartuta bir municipalizatzen hasi izan dira, ze ura privatizatu Europan aspalditik egin izan da herrialde ezberdinetan, ez da kontu berria. Parisen 1985. Urtean privatizatu zen, Berlinen 1989. Eta hoietan esate baterako, 2006 inguru horretan, sortutako mugimendu sozial potente bati esker, bir municipalizatu eginda eta berriro esku publikoetara pasatu da. Parisen 2010. Urtean eta Berlinen 2011. Urtean. Italian bertan be, Berlusconik 2011. Privatizatzeko autua egin zuen, eta referendum publiko bat antolatu zen, eta herritarrek gehiengoz erabaki zuten ezetz urak publiko izan behar zuela. Beraz, tentatiba hauek, ez dira berriak, leku batzutan aspaldidanik egin izan dituzte, eta kontrako norantzan dabiltza dagoeneko, eta orain ematen du, hemen zerbait, ez dakit, tentagarria ero iruditzen zaiela politikari batzuei, eta akats bat litzateke, ja beste batzuk egindako bidea eta ikusita emaitzak sozialki, eta ingurumen aldetik ere ez direla positiboak izan, horrantz joateko intentzioa adieraztea, ez? Hori nahiko kezkagarria da.
Iratxe Arriola, aktivista eta Busturialdeko Urban Komunitateko presidentea. Mila esker, zure kolaboraziogatik eta urrengor arte.
Urrengor arte, osondo izan, eskerrik asko zuoi.
Berdin, agur.